Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la decocan de septembro 2023. Papo Francisco necessas levi sian vocion por la pazzo en la mondo. Hodiau, dum la general audienzo en Plazzo Sancta Petro, fronte al prescau 80.000 personoi, li lancis novan el coran al vocon. La venontan dudecunuan de septembro, samachiel ciuiare, unuigintai nazioi solenos la internazia natagon de la pazzo, cae la ecumena consilio de la ecclesioi alvocis al siai membroi porque en tiu tago oni pregiu por la pazzo. Ien la instigo de la papo. Mi invitas la catolicoin de la tuta mondo unuigi cun la aliai cristanoi por daure prege petegi de Dio la donazon de la pazzo por la locoi de nia planedo, plei turmentatai, che la pazzo, donazzo de Jesuo, povu ciam logi en niai coroi, cae subteni la celoin cae agadoin de la respondezuloi de la nazioi cae de ciui bonavolai homoi. La papo instigis ciuin al precisa sindevigo, curagigi la clopodoin por diplomatia cae politica solvo de ciui fairuioi de milito ciui ancora u zorgigas. Mia penso, li aparte diris, iras speciale alla Siria logiantaro, cies homan tragedion oni povas solvi nur per dialogo cae intertracto, en la respecto de justezzo cae de la digno de ciu persono, pri la malfazione. Si la situazio in proxima oriento, la papo aludis ancau dum sia saluto alla fideluloi el araba lingvo ce stantai hodiau en plazzo Sancta Petro. Sam kiel la patrino, capablas peti cae frapi ie ciu pordo por siai gefiloi, sen antau calculoi, cun amo, li diris, tiel ancau la ecclesio, pere de pregiado, metas en la manoin de la signoro, ciuin situazioin de siai gefiloi. Ni ciam confidu ie la forto de gia pregio, char la signoro ne restas ne sentebla fronte alla pregia al vocoi de sia ecclesio. Al viciui mi donas la apostolan benon. Sam kiel pasintan mercredon, ancau dum la pastista instruo de la hodiaua general audienzo, la papo de nove parolis pri la bildo de la ecclesio, kiel patrino, kiu ciam capablas esti pacienza, misericorda, comprenema, cae kiu capablas metinin en la mano in de Dio. La ecclesio, bona pagno, instruas al siai gefiloi la giustan voion por la vivo, accompanas la gefiloin ancau ciam ili eraras, clopodas rectigi ilian iradon, metas ilin en la manoin de la signoro, pregiante, cae cio tio venas el scia coro. Temas pri medito pri nia patrino ecclesio, cae pri la visagio cion gi devus havi. La ecclesio, facte diris la papo, estas misericorda patrino, ciu comprenas, ciu ciam clopodas helpi, curagigi, ancau fronte al siai gefiloi ciui eraris cae eraras. Gi neniam fermas la pordoin de la domo, ne iugias, sed proponas la pardonon de Dio, proponas sian amon ciu invitas ridaurigi la iradon ancau al tiui siai gefiloi ciui falis en profundan abismon. La patrino ne timas eniri en ilian nocton por doni esperon. La ecclesio ne timas eniri en nian nocton, ciam ni estas en la malhelo de la animo, de la conscienzo, por doni esperon, char la ecclesio estas patrino. Ni, en mia lando, diras che patrino capablas dar la cara. Cion signifas citio? Gi signifas che patrino capablas meti sian visagion, proponi sian visagion por la gefiloi. Tio estas, si pretas defendi ilin ciam. Mi pensas alla patrinoi ciui suferas pro la gefiloi en carcero au en malfacilai situazioi. Ili ne demandas al si ciu ili culpas au ne. Ili daure amas ilin, cae ofte suferas humiligoin, sed ili ne timas. La patrinoi capablas montri sian visagion por la gefiloi, char ilin accompanis ec de la unua momento, instruante al ili iri en la vivo, La patrinoi ne lernis certe tion el libroi. La universitato de la patrinoi, memorigis la papo, estas giuste la coro. En gi ili lernas kiel antauen conduci la gefiloin, cae tio estas bele. Sama estas la ecclesio, quiu orientas nian vivon, donas al ni instruoin por bone iradi. Fine la papo, menziante sian jus datan visiton alla pregeio de Sancta Augusteno en Romo, cae memorigante la pregioin de Sancta Monica por la convertigio de sia filo, invitis civin confidi e la forto della pregiado della ecclesio. La signoro ne restos, ne sentebla, li certigis, li ciam capablas mirigi nin ciam ni ne attendas tion. Cae nun aliai informoi, en Germanio la papo acceptis la resignon de Monsignoro Robert Solich e la tasco de chef episcopo de Freiburg pro attingita a Giolimo. La papo confirmis lin presidanto della Germana Episcopara Conferenzo. Novjorko, dum la milito in Sirio, oni usis venena in gasoin. Tion confirmis lunde la generala secretario de Uniginta in Azioi, Ban Ki-moon, conigante, dum gazetara conferenzo, la resultoin della esplor commissiono de Uniginta in Azioi pri Sirio. La rapporto della organizajo, kvankam ne explicite, accusas la regimon de Assad. Cilasta, sia flanke, accusas Occidenton che givolas altrudi sian volon. Substrecante che la occidento staras flanche della jihadistoi en Sirio. C'è uniginta in azioi dauras la divido pri la uso de forto por la Siria criso. Damasco estus liverinta al Moscovo la pruvo in pri la utiligo de chemia i armiloi fare della ribelluloi. Sed c'è la sicurezza consilio de uniginta in azioi ocasas autentica diplomatia batalo. La celo estas realigi resolution quiu acceptu la accordon pri forigo de chemia i armiloi. Accordo realigita de Ruslando cai Usono en Genevo. Sed cilasta, cun Britio cae Francio, subtenatai de la generala secretario Ban Ki-moon, insistas pri la necesso eniri en la texton de la accordo la chapitron sepan de la charto de uniginta in azioi pri la uso de forto case de ne respecto de reguloi. Aliflanque, Moscovo diras sin tutte contra ucitiu hipoteso, cae publicigis la pruvoin pri la utiligo de chemiai armiloi fare de ribelluloi al gi donitain de la Siria regimo. Beiruto, post 31 iaroi ec de tiu terura evento, ancora oni ne faris justizon por la victimoi cae liliai caruloi. Per citivi vortoi, Saeb Erekat, estro de la intertractanta gruppo cae gravulo de la organizajo por liberigo de Palestino, memorigis la datrevenon de la massacroi en Sabra cae Shatila, ciam prescau 3000 viroi, virinoi cae infanoi estis mortigitai dum quardec horoi da perfortajoi en la campo por palestinai rifugintoi en la suda periferio de Beiruto septembre de 1982. Israelo tiam invadis por la dua foio dum quariaroi Libanon, quiu estis captita de interna milito ec de 1975. Tiutempe, la Libana chef urbo gastigis la sideion de la organizajo por liberigo de Palestino. La dexesan de septembro, milizianoi eniris en la campoin de Sabra cae Shatila, helpatai, ciel poste ziigos plurai esplorai commissionoi de israelai armeanoi. La massacro dauris dutagoin. Neniu respondezulo estis iuge processita. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea fini. Salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.